Þá svarar andsvari síðara sinni, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, sko, menn mega ekki misskilja mig það að hérna, að ég vilji ekki að menn borgi auðlindagjald eða veiðileggjald að sem verið að nýta í raun og veru sem ég kalla sameiginlegar auðlindir. Það auðvitað þannig að þegar við erum tala takmarkaðar auðlindir, takmarkaðan auð, og það ekki pláss fyrir alla að nýta, að þá að þú fáir réttin til að nýta og greiður fyrir. En það líka þannig, og það bara gert í lögum hverju sinni og við metum stöðuna hverju sinni, vegna þess að stundum eru menn tilbúin að nýta auðlindir og vera frumkvöðlar, búa til eitthvað, það engan fórsinn sem leggja eitthvað gjald á það í byrjun. Og síðan þegar mennur komnir eitthvað áfram með það og þetta verður auðlind sem arður af, að þá sé eðlilegt að við þurfum að meta það hvað eðlilegt gjald fyrir þá sem fá frumkvöðlaréttin einir að nýta til dæmis, eða fáir, þá það mjög eðlilegt. Og ég alls ekki andstæðingu þess að það sé auðlindagjald. Ég bara að segja, mér finnst ekkert að þessu eigi heima í stjórnarskrá. Þannig að stjórnarskrá bara allt annað í mínum huga. Það bara skráin okkar stjórnskipan og það eru grunnlögin og skráin réttindi okkar gagnvart stjórnvöld. Annað á ekki heima þar í mínum huga. Og við eigum að geta tekist á þetta hverjum tíma. Menn geta þetta bætt eitthvað inn í mannréttindakaflan, eitthvað nýtt, það eitthvað jafnvel það að þegar menn dettur í huga að náttúran geti notið mannréttinda, það önnur umræða sem við lístu auðvitað ekki vel á, en þetta eru svona atriðin sem ég segi, heyrðu, ekki blanda þessi stjórnarskrá, þá lendum við ógöngum með það fyrir að síðar.